Ahoj pupíčci, vítám vás u 282. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a prosím vás, vymyslela jsem takový nový formát, jo. Já ještě teda samozřejmě dodám, že pokud chcete víc epizod, než najdete tady na veřejném kanálu, můžete jít na forendors.cz/pandíkrálovna nebo na herohero.co/podcast příběhy. Tam najdete bonusové epizody a teďkon tam zrovna nedávno vyšla bonusová epizoda o útoku na Kapitol, který se odehrál 6. ledna 2021. Takový to, jak se teďka republikáni smáli demokratům, že neumí přijmout porážku, tak tohle je o tom, jak republikáni neuměli přijmout porážku v volbách. Jakože ty vole. No, pak tam je epizoda o dvou takových případech vražd, který jsem si chtěla zpracovat, protože mi přijdou hrozně zajímavý. Jako zajímavý, chápete, ne jako zajímavý v dobrým, ale prostě zajímavý. A teďkon se tam chystám nahrát epizodu, která bude o Stephenu J. Russellovi, což byl vlastně pořád je člověk, podle jehož osudu, nebo jehož osud byl námětem filmu I Love You, Philip Morris. A Stephen J. Russell je člověk, který si dovedl vymyslet jako úplně všechno, jako záminku, aby se nějak z toho vězení dostal. On mimo jiné dokázal v podstatě úspěšně předstírat, že má AIDS a umírá na to prostě. No tak tohle najdete v bonusech a teď teda už k dnešnímu tématu. Jak jsem říkala, vymyslela jsem si pro vás nový formát. A to, možná jste někdy viděli takový ty články, žebříčky, kde vlastně vám ukazujou, jak je hrozně divný, že určitý události se děly jakoby ve stejnou dobu, ale my je máme mentálně daný jako úplně daleko od sebe. Jo? Příklad je, že vlastně třeba mamuti ještě pořád žili, když se v Egyptě stavili pyramidy, což je prostě totální mindfuck. Tyhle ty věci mě baví a řekla jsem si, co takhle udělat vždycky epizodu, která bude právě o takovýchhle dvou událostech vyprávět, který se vlastně děli ve stejnou dobu a je to divný a prostě ten kontext bude zajímavý. Takže jsem nelenila a udělala jsem to a tato epizoda teda bude o tom, že ve stejném roce, kdy se ve Francii naposledy popravovalo gilotinou, vyšel první díl Star Wars. Ano, tak to je. Takže jdeme rovnou na to. A začneme tou gilotinou a začneme pěkně od začátku, čili jak to s gilotinou začalo. Něco jako gilotina se používalo už někdy ve středověku, dokonce jsou nějaký zkazky o tom, že ještě dřív. Ale jakože skutečná gilotina typu gilotina se hojně začala používat až vlastně v době během francouzské revoluce. A bylo to tak. V roce 1788 byl francouzský kovář Mathurin Louchard zabitej ve svém domě jedinou ranou do hlavy. Čin byl velmi jakoby rychlej, takhle, ale to, co k tomu vedlo, trvalo několik měsíců. Pojďme se podívat, co k tomu vlastně vedlo. Začátkem toho roku 1788 totiž pan kovář Mathurin se zřejmě urazil kvůli tomu, že jeho syn měl velmi, řekněme, progresivní myšlenky. Jo, pan Mathurin byl takový velmi jako konzervativní, syn byl trošku víc progresivní, ale vlastně je to furt ten samý setup, který vidíme dneska. Jo? Takový ty rodiče konzervativnější se pohoršují nad tím, že jejich děti jsou myšlenkově trošku jinde. A Jean samozřejmě tehdy najel na takovou tu vlnu, která prostě ve Francii se rozbíhala, ta svoboda a rovnost a tak. Jeho syn se jmenoval Jean, samozřejmě, jak jinak se může jmenovat Francouz. A Jean svoje přesvědčení, který vlastně podněcovalo ty radikální nálady v celé Francii, dával najevo velmi nahlas. No a jeho otec se nespokojil s tím, jenom s tím, že toho syna vyhodil z jejich rodinného domu, ale rozhodl se, že ho potrestá ještě víc. A udělal to, že se oženil s Jeanovou přítelkyní Helenou. Helenina rodina byla velmi potěšena, že může svoji dceru jakoby předat do rukou tady tohodle toho skvělého kováře, což byl prostě vychvalovaný člen komunity, no ale jako Helen nebyla úplně nadšená, že jo, protože byla odtržená od toho Jeana a připoutaná teda k starému prostě tady chlápkovi jeho otci. No a tak Jean vymyslel plán. Jedný noci přijel do otcova domu, aby teda Helenu zachránil a Ten Mathurin jim ten útěk překazil, došlo k hádce a Jean ho udeřil kladivem. Udeřil ho do čela a jeho otec prostě na místě zemřel. To je úplně antická tragédie. No a navzdory tomu, že Jean mluvil o tom, že to celý byla sebeobrana, tak byl shledaný vinným z vraždy a odsouzený k tomu, co se do té doby dělalo velmi běžně, a to bylo zlomení v kole. Tenhle ten trest, kdy vlastně odsouzenec byl připoutaný jakoby obličejem vzhůru na takový velký kolo a potom vlastně se tak jako to točilo a byly mu lámaný kosti, byl, řekněme, po staletí takovým běžným způsobem prostě mučení, popravy v celé Evropě. Byl to takový standard. Dokonce někdo tvrdí, že tady ten vynález, který byl prej francouzský, se používal už v 6. století, jo, takže opravdu 1000 let lámání v kole, víc než 1000 let, skoro 11-12 let. No. A pokud je tomu tak, tak vlastně v den, kdy se tady chudák Jean ve Versailles téměř dostal do tohohle toho kola, tak tato víc než 1000letá historie skončila. Protože v týdnech po vynesení rozsudku se ten Jeanův osud stal docela kauzou. Spousta lidí mělo pocit, že je to jako křivda. Že nebyl potrestaný vlastně skutečně za ten násilný čin, ale spíš za svoje politické přesvědčení. A když potom v den popravy mířil k popravišti, tak desítky místních obyvatel se na něj vrhli, chytili ho a odnesli do bezpečí. Úřady z toho byly docela perplex. A síla veřejného mínění nakonec přivněla tehdejšího krále Ludvíka XVI. Udělit Jeanovi královskou milost. No a osvobození Jeana Lušára se dneska vlastně považuje za součást jednoho z nesčetných takových malých okamžiků vzpoury, který vlastně i předznamenali tu nadcházející revoluci, která pak smetla všechny možný staletý tradice. Francie teda už se ale nikdy neuchýlila k tomu kolu, který bylo najednou prostě úplně out. A zhruba rok po Lušárově případu se teda poprvé začalo veřejně diskutovat o novém způsobu popravy. A tím novým způsobem popravy měla být gilotina. Stroj na zabíjení, který, jak tvrdili jeho tvůrci, zajistí vlastně neporušenou spravedlnost, protože to bude prostě jedna kuta, letí se hlava po druhý. No a muž pověřený obsluhou pařížské gilotiny v bouřlivých 90. letech 19. století byl ten samej navíc, co se chystal tehdy popravit Jeana Lušára, než zasáhnul dav a nakonec i král. Ten chlápek se jmenoval Charles Henri Sanson a byl to hlavní kat Ludvíka XVI. I celého republikánského režimu, který smetl ten ancien režim, a byl prostě hodně proslulej. Navíc teda zabíjení měl v krvi, jo, byl prvním z rodu, který působil jako královský kat. Prvním z rodu, který působil jako královský kat, byl jeho už, prosím vás, pradědeček Henry, který byl k této funkci donucený poté, co zemřel jeho tchán. No a v průběhu následujícího století tuhle funkci po něm zdědili tři další Sansonové, než ji potom právě v roce 78 přebral ten Charles Henry. V té době mu bylo 39 let, ale už byl, řekněme, veteránem trestu smrti. Když jeho otec v roce 1754 podlehl nemoci, tak Charles Henry převzal jeho povinnosti na popravišti v pouhých, prosím vás, 15 letech. Takže on teda prej měl spoustu obdivuhodných vlastností, byl moudrej, měl dostatečně silný žaludek, aby zvládl třeba škrcení, stínání hlav a upalování, a to se prostě stalo jeho každodenním životem. Takže prosím vás, on ještě jako teenager provedl poslední oběšení a taky rozčtvrcení ve francouzských dějinách, a to byl Robert François Damien, který si tohleto vysloužil za atentát na krále. Sanson na tohle později vzpomínal jako na takovou jednodušší dobu, protože tohle byl ten nejhorší myslitelný hřích. Pak to bylo prej mnohem horší. No, každopádně, o Sansonovi prostě se tak nějak ví, že to byl výmluvný a přemýšlivý muž, sečtělý, dokonce mluvil mnoha jazyky a bral ty své povinnosti veřejného činitele s maximální vážností. No a bejt katem samozřejmě vám tehdy zajišťovalo dobrý živobytí, ale rozhodně teda ne takový, abyste mohli být úplně jako že high society, jo? Protože lidi sice toužili po veřejných popravách, ale jako zase, když jste člověk, který tohle dělá, tak jste prostě duchovně tak trošku nečistý. Takže tohle ho velmi tížilo a on se vlastně snažil nějak jako očistit tu své rodinné jméno, což asi nebylo jednoduchý vzhledem k tomu, že to dělali prostě 3 generace před ním. A vlastně on byl hrdej na to, že může sloužit králi, i když to teda mělo docela blbý konce, ale chtěl taky prostě nějakou úctu, jo? Protože byl králův služebník a ta práce nebyla jednoduchá a vlastně tu úctu mu paradoxně nabídla až ta revoluce. Protože, my jsme si to vysvětlili, vlastně když se dobila Bastila a pak teda následovalo všechno to, co se ve Francii dělo, tak se dá říct, že bylo všechno do té doby, co fungovalo jako, co existovalo, tak bylo jako zpochybněný. V prosinci 1789 vlastně projednávalo nově vytvořený národní shromáždění nároky na občanskou způsobilost tří skupin, kterým dřív vlastně bylo upíraný nějaký jako upíraný plný občanský status. Židi, herci a kati, jo. Dokonce i v době liberté, egalité a fraternité, ale spousta lidí považovalo návrh, že by kat měl být považovaný za plnoprávného člověka za totální úlet. Vyloučení katů není založeno na předsudcích, v duši všech dobrých lidí je, aby se otřásli při pohledu na člověka, který vraždí své bližní. Hele, ale jako někdo tu práci dělat musel zase. Tohle to řekl teda mimochodem pan Abbé Mori a mě už začíná by pana Sansona úplně líto, jak o tom mluvím. No a on, když tohle slyšel, tak nakonec dokonce dopsal, napsal, prosím vás, dopis jménem všech katů ve Francii a napsal, že vypořádat se s tabu, který obklopuje ty popravy, je revoluční povinností a nečinit, tak by prozrazovalo pověrčivost, zbabilost a pokrytectví. Takže vlastně, jakoby bejt revoluční znamená uznat, že kat je jako prostě součást společnosti. To je docela zajímavý a vlastně dost jako progresivní myšlenka. No ale jako zapůsobilo to, podle mě tato jako vlastně až trošku obrácená psychologie a on opravdu najednou byl jakoby plnohodnotný občan, jo, a vlastně proto se mu jako za té revoluce vedlo líp než za toho krále. No a teď ještě tady další velmi důležitá věc, která se stala. Jen o několik týdnů dřív přišel doktor Joseph Ignace Guillotin s mlhavou, ale překvapivou vizí po revoluční veřejné popravy. Navrhnul zavedení takového právě jako stroje na stínání hlav, který by zajistil jakoby stejnou smrt všech odsouzených a zároveň by vlastně z té popravy odstranil takový ty ještě středověký pozůstatky jako pomsty a bolesti. A prostě by to bylo rychlé vykonání spravedlnosti, žádný crcání. S mým strojem, řekl, ačkoliv ještě teda tu konkrétní konstrukci neměl, vám v žiku oka urazím hlavu a vy nebudete nic cítit. Jako pro spoustu lidí bylo obtížné brát to vážně tehdy. A podle historika 19. století J.W. Croukera byl pan Guillotin svýma vrstevníkama považovaný za jako vtipálka a dokonce o něm někdo řekl, že je to člověk bez talentu a pověsti, niemand, který ze sebe udělal jako vševěda. Přesto ty jeho myšlenky o nových právech, o rovných právech jako na spravedlivou smrt vlastně zafungovaly. A v říjnu 1791 byl přijatý zákon, který standardizoval popravy a zakazoval jiný způsoby než stětí hlavy. Teď nám do toho zpátky vstupuje Sanson, který vysvětlil, že provádět každou popravu mečem je neproveditelný, že prostě to nejde, aby to všechno bylo stejné a je zapotřebí nějaká účinnější metoda. A s novým zákonem se tudíž ta jako původně směšná představa doktora Guillotina o stroji na zabíjení stala velmi, řekněme, naléhavou. Já říkám guillotin, já nevím, jestli se dvě ve francouzštině čtou jako jo, možná ne, možná je to guillotin prostě, možná to, jsem to teďka úplně posrala. Dobrý, jdem dál. S přibývajícím počtem odsouzenců k trestu smrti byl najat, prosím vás, inženýr doktor Antoine Louis, aby rychle navrhnul funkční zařízení a na jeho stavbu byl potom najat muž jménem Tobias Schmidt, ale to spojení s tím guillotinem zůstalo, jo, takže ačkoliv to vlastně pan guillotin jakoby nedal dohromady, tak se to jmenuje po něm. 17. dubna 1792 se potom k Sansonovi připojili vládní úředníci, aby ten stroj poprvé vyzkoušeli na ostro a během dne se pod ostří guillotiny dostali svazky sena a několik lidských těl a taky živá ovce a pak se teda o několik týdnů později Sanson objevil před davem v Paříži, obrovským fascinovaným, a tam se odehrála veřejná premiéra guillotiny. A jako první se s tímhletím novým hrůzným obřadem setkal Nicolas Jacques Pelletier, což byl tehdy známý loupežník. A samozřejmě nikdo tehdy nemohl tušit, kolik lidí ho bude následovat a že to dokonce bude i král s královnou. Takže soudobí zprávy o několika prvních jako popravách guillotinou popisujou pocit antiklimaxu mezi diváky, protože tam nebylo to velkolepý divadlo, jo. Ty lidi čekali na takový to wow, ale ono ne, ono to udělalo pop A bylo to. Což prostě oni byli zvyklí z těch tradičních poprav, jo? Normálně každonedělení prostě kratochvíle, jdeme prostě do kostela a pak se jdeme podívat, jak někoho zabijou. A najednou to bylo strašně rychlý a takový jako, nebylo tam to ono, jo? Takový to budování napětí prostě, víte, jak to myslím. No, ale ve skutečnosti to opravdu znamenalo vlastně vývoj, tý podívaný, od středověký k moderní. Ten pomalej, ponurej proces starých poprav byl nahrazený vlastně až jako klinickou brutalitou. Ale kdo byl prostě zklamaný, no? Hele, každopádně, popularita pana Sansona vzrostla natolik, že jeho katovská uniforma, což byly pruhované kalhoty, třírohej klobouk a zelený kabát, se stala pouliční pánskou módou, zatímco ženy nosily drobné náušnice a brože ve tvaru gilotiny. Nejpozoruhodnější je, že se Sanson vlastně stal přijatelnou tváří revoluce i mezi jejíma nejostřejšíma kritikama, protože se prostě mluvilo o tom, že je půvabný, že má dobrý mravy, že miluje zvířata, že je skvělý otec a manžel a prostě úplně vlastně absurdní. Každopádně, když potom třeba Anglie nebo Angličani navštěvovali když Angličani navštěvovali Francii a to násilí, které se tam konalo, vlastně považovali za nevýslovný, tak i ty o Sansonovi mluvili s nadšením. Dokonce i poté, co v lednu 1793 provedl popravu krále Ludvíka 16. Je to vtipný, že to je vlastně ten, co mu sloužil najednou, jako se stal tím jeho popravčím. Podle dobových svědectví a pozdějších výpovědí Sansona ale stejně trápily pocity viny a pochybnosti o jeho roli při králově popravě, která byla takovým jako symbolickým začátkem éry té, řekněme, největší v uvozovkách slávy gilotiny. Když potom přišly další měsíce po Ludvíkově smrti, tak to napětí se různě přelejvalo mezi vůdcema revoluce, vyvrcholilo to. To zase by bylo úplně na jinou epizodu. Ale důležitý je, že krátce předtím, než se tady to stalo, tak Sansona zničila osobní tragédie. Jeho syn, který byl zároveň pomocníkem, protože rodinná tradice, zvedl uříznutou hlavu k davu a během toho spadl z lešení a zemřel. Jako tohle je opravdu instantní karma, vážení přátelé. A k tomu zármutku se potom přidala další jako vlna masakru, který musel provést během 12 měsíců, nechal popravit více než 2000 lidí. A už to opravdu neměl rád, jeho deníky ukazujou, jak nesmírně ho to zatěžovalo. Strašná práce, tak zní ho unavený komentář k 17. červnu 93, kdy mu bylo přiděleno 54 sťatých hlav. Ten den si najel 16 pomocníků, který mu s tím pomáhali. Organizují obsluhu gilotiny, jako by to mělo trvat věčně, napsal si k tomu. No pak mu jedno ráno, že jo, předložili krk Marie Antoinety, pak zase Dantona, pak, což byla klíčová postava svržení monarchie, jakože mohl si vybírat ty vole samý luxusní krky. No ale vlastně ten úřad Kata byl jednou z mála dědičných institucí, který jako přežili ty 90. léta 19. století bez úhony. Vlastně Sanson v roce 95 předal svoje povinnosti synovi Anrymu a během té svojí 39. kariéry řídil popravu téměř 3000 lidí. Anry se ukázal jako starý mazák a zůstal ve funkci až do roku 1840, to byla zase obnovená monarchie, a Sansonovi se vrátili zpátky do role královských katů a vlastně jeli dál. No a po Anryho smrti potom přešla práce na jeho syna Anryho Klementa, ale ten teda to považoval za velmi potupné břemeno, tady tenhle ten job. Popravy mu způsobovali kopřivku, dělalo se mu fyzicky špatně a trápily ho noční můry. Začal pít a hrát hazardní hry. Někdy v roce 1847 oznámil vládě, že není schopen provést popravu, protože gilotinu zastavil, aby splatil dluh a nemá prostředky na její odkoupení. Si představte týpka, přijde do zastavárny a přitáhne tam gilotinu, prostě skvělý. Tím skončilo spojení 7 generací rodiny Sansonů s nejméně žádaným veřejným úřadem zemi. Henry Clement potom napsal dějiny katů Sansonů, který jako údajně čerpali z deníků, co si jeho dědeček vedl vlastně během revoluce, ale žádný takový deníky se nedochovaly, takže těžko říct, jestli to je pravda nebo ne. A Charles Henry Sanson, čili člověk, který se vlastně dostal jak jako královský kat i k popravě krále, je ve Francii stále dobře známý. Objevuje se ve spoustě jako beletristických děl. No a ještě se pojďme podívat, jak to teda s gilotinou bylo dál a dostaneme se i k té poslední popravě gilotinou. Od samého počátku používání gilotiny se totiž spekulovalo o tom, jestli ty hlavy těch gilotinovaných zůstávají po uříznutí při vědomí. Jako je fakt, že mi to taky napadlo. No, debata vyvrcholila právě v tom roce 1793, kdy pomocník Sansona udeřil jednu z hlav oběti do obličeje a diváci tvrdili, že viděli, jak její tváře zrudly hněvem. Tak lékaři potom žádali odsouzence, aby se po popravě pokusili mrknout nebo nechali jedno oko otevřený, aby dokázali, že se ještě můžou hejbat, a jiní třeba křičeli jméno zemřelýho nebo prostě vystavovali tu hlavu různým plamenům svíčky nebo čpavku, aby zjistili, jestli bude reagovat. To je úplně strašný. V roce 1880 nechal lékař Dassy de Liniers dokonce napumpovat krev do hlavy gilotinovaného vraha dětí, aby zjistil, jestli ožije a bude mluvit. Tak asi je vám jasný, že se to nestalo. Tyhle ty docela strašidelné experimenty potom byly ve 20. století zastavený, ale studie na krysách potom od té doby zjistily, že mozková aktivita opravdu může pokračovat, ale jsou to jenom asi 4 sekundy po té dekapitaci, tak to není mnoho, že? No, taky třeba, sice gilotina je nejznámější v souvislosti s tou revoluční Francií, ale v Německu si během Třetí říše možná vyžádala stejně mnoho životů. Adolf Hitler z gilotiny ve 30. letech 20. století učinil státní metodu popravy a nařídil, aby bylo ve městech po celém Německu umístěno 20 těchto strojů. A podle nacistických záznamů bylo nakonec v letech 33 až 45 popraveno asi 16 500 lidí jako gilotinu. Spousta z nich byly teda odbojáři a politický disidenti. Tak, a teď se jdem podívat na to, jak to bylo s tou poslední popravou. V roce 1977 totiž ve Francii ještě furt existoval trest smrti. A k němu odsouzený právě nejčastěji popravovali tím samým nástrojem jako za dob velký francouzský revoluce. Takže opravdu prostě ještě v roce 77 lidem hlavy usekávala gilotina. V září 77 ale už se začaly rozvíjet takové debaty hodně silně o tom, že ten trest smrti jako takový by měl být zrušený. A ty pak zesílili hlavně poté, co byl v létě o rok dřív popravený Christian Ranucci, což byl muž odsouzený za únos a vraždu 8leté dívky, protože jeho právník vlastně kolem procesu velmi jako on vyvolal takovou mediální bouři a hodně jel narrativ o tom, že Ranucci byl odsouzený neprávem a že ve skutečnosti byl nevinný. Ať už byl nebo ne, vzhledem k tomu, že, nebo takhle, jeho případ prostě vyvolal tu velkou debatu. A v prvních zářivých dnech roku 77, tudíž tady máme ještě jednoho odsouzeného k trestu smrti, ten vlastně doufal, že ten trest se mu zmírní. Toho se ale nedočkal. Bylo mu 27 a jmenoval se Hamida Jandoubi. A 10. září roku 1977 se stal vůbec posledním člověkem, který byl ve Francii popravený gilotinou, a taky posledním člověkem, který byl prostě vůbec v zemích západního světa popravený oddělením hlavy od těla. Ten nejtvrdší možný trest dostal za vraždu 22leté ženy. V jeho případě o vině vlastně nikdo nepochyboval, protože on se k tomu teda i přiznal. On tu svoji oběť doslova umučil. A pojďme se podívat, jak to s ním teda bylo. Narodil se v Tunisu v roce 1949. Když mu bylo 19, tak se přestěhoval do Marseille a tam pracoval v obchodě. Pak změnil profesi, živil se jako dělník a v roce 71 jeho život změnila vážná nehoda. Při práci mu nohu rozdrtil traktor. Takže oni mu zachránili život doktoři, ale přišel o 2/3 nohy, takže nosil protézu. A v nemocnici, kde se zotavoval, se odehrála ještě jedna důležitá věc, která mu hodně jako ovlivnila život. On se tam setkal s 18letou Elizabeth Busquet a jejich vlastně milenecký vztah se potom proměnil bohužel v dost toxický, protože pan Jandoubi vlastně nutil svou partnerku k prostituci. A Elizabeth teda se mu brzy vzepřela, nahlásila ho policii a on potom skončil za mřížima, za kuplířství. A když ho potom v roce 73 propustili, tak začal bohužel přemýšlet, jak by se jí mohl pomstít. A příležitost se naskytla za dalších pár měsíců, když ji úplně náhodou potkal. V té době žil se dvouma dospívajícíma dívkama, ke kterým se choval stejně jako k té Elizabeth. On si vlastně nejdřív získal jejich důvěru a když je zmanipuloval, tak je nutil k prostituci. No a právě do toho bytu, kde žil s těma svýma oběťma, násilím doved 3. července 1974 i tu Elizabeth. A začalo několika hodinový peklo, kterým bohužel museli navíc přihlížet i ty obě dívky. protože on jim vyhrožoval, že skončí stejně. K té Elizabeth se choval brutálně a velmi nemilosrdně. Byla bita a mučena, jak se psalo tehdy. Bylo jí 22, on ji nejdřív zmlátil, pak ji cigaretou popálil po prsí a genitálie a když tohle to přežila, tak ji odtáhnul z bytu na předměstí Marseille a tam ji uškrtil. Jako, ano, tento člověk si skutečně zaslouží to nejhorší. Policisti nejdřív neměli vůbec nic, ale pak na toho Jean Dubyho o měsíc později podala žalobu jeho další oběť, protože to byla jedna z těch dívek, která byla u něj doma a utekla. On jí předtím zbyl a brutálně znásilně mimochodem. Takže on teda nakonec začal i s policií spolupracovat. Vlastně se přiznal k vraždě, navíc ji podrobně popsal. Když začínalo to soudní líčení, tak bylo jasný, že takhle krutej a brutální vrah prostě musí dostat jako hrozně vysoký trest. Ty právníci se snažili, aby se vyhnul popravě, říkali věci jako už přišel o nohu, nemusíme mu ještě useknout hlavu. No ale jako takhle, oni se snažili to uhrát na to, že ten vážný pracovní úraz mu narušil psychiku a zapříčinil jeho násilný chování, ale to jim bohužel zmařila zpráva z psychiatrie, protože soudní znalec došel k závěru, že obviněný je vysoce inteligentní a že představuje kolosální společenské nebezpečí. Kolosal, jak by řekli ve Francii, že? No a k trestu smrti byl tudíž Jean Duby odsouzený 25. února 1977. Jeho odvolání potom bylo zamítnuto začátkem června roku 77 a taky vlastně zhasly veškeré naděje na prezidentskou milost. Jako svědkyně tady toho přihlížela popravě i Monique Mabelli, která byla vlastně na to místo přivolaná jako zástupkyně soudu. A ona tu popravu vlastně popsala velmi jako detailně a potom se to otisklo v Le Monde, ale až někdy jako před vlastně pár lety. Ona zemřela v roce 2012 a myslím si, že až jako poté vlastně se ten text jako dostal na veřejnost. Každopádně ten popis je takový jako, no já vám kousky přečtu, jo. Přijeli jsme do Bomet, všichni tam byli. Státní zástupce dorazil jako poslední. Tvoří se průvod. 20 nebo 30 strážců, všechny důležité osobnosti. Podél chodby jsou položeny hnědé deky, aby zakryly zvuk kroků. Na třech místech stojí stolky s umyvadly z vodu a froté ručníky. Otevírají dveře cely. Slyším, jak někdo říká, že vězeň leží, ale nespí. Připravujeme ho. Jde to docela pomalu, protože má protézu nohy, kterou je třeba připevnit. Čekáme. Nikdo nemluví. Zdá se, že toto ticho a viditelná poddajnost vězně pomocníky uklidňují. Vracíme se zpět cestou, kterou jsme přišli. Podlahové krytiny jsou trochu pokřivené a zvukům kroků se věnuje menší pozornost. Vězeň se posadí, ruce má spoutané za zády, strážný mu podává filtrovanou cigaretu, mlčky začne kouřit. Je mladý, má velmi tmavé a upravené vlasy. Jeho tvář je poměrně pohledná, s rovnými rysy, ale má bledou pleť a tmavé stíny pod očima. Nepřipomíná ani blázna, ani hrubiána. Kouří a hned si posteskne, že má příliš těsná pouta. Přistoupí k němu strážný a pokusí se mu je uvolnit. Znovu zasténá. V tu chvíli vidím, že Kat, který stojí po boku dvou pomocníků, drží mezi rukama tenký provaz. Mluví se o tom, že pouta nahradí provaz, ale nakonec jsou odstraněna úplně a Kat pronese strašidelnou a tragickou větu, tak vidíš, jsi volný. Vykouří svou cigaretu, už téměř došla a dostane další. Nyní má volné ruce a pomalu kouří. Vidím, jak se začíná uvědomovat, že je konec, že tohle je pro něj konec, že zbývající okamžiky jeho života skončí s touto cigaretou. Žádá si své advokáty, Maître P a Maître G přistupují. Mluví s nimi co nejtěžší, protože oba Katovi pomocníci stojí velmi blízko, jako by mu chtěli ukrást tyto poslední chvíle života. Podává list papíru Maître P, který ho na jeho žádost skartoval, a obálku Maître G. Čekání pokračuje. Druhá cigareta je dokouřena. Uplynulo už téměř čtvrt hodiny. Strážný, mladý a sympatický, přináší láhev rumu a skleničku. Zeptá se vězně, jestli se chce napít, a nalije mu půl sklenice. Vězeň začne pomalu pít. Nyní je mu jasné, že jeho život skončí, až bude sklenice prázdná. Znovu promluví se svými advokáty. Zavolá si strážného, který mu dal rum, a požádá ho, aby sebral kusy papíru, které právník roztrhal a hodil na zem. V tu chvíli se do toho zamotají emoce. Ten člověk zemře, je při smyslech, ví, že nemůže udělat nic víc, než oddálit konec o pár minut. Je jako dítě, které dělá všechno proto, aby oddálilo hodinu, kdy má jít spát. Dítě, které ví, že mu budou dopřány určité odpustky a využívá jich. Vězeň pokračuje v pití, pomalu, po malých doušcích. Zavolá si imáma, který k němu přistoupí a promluví na něj arabsky. Sklenice je téměř prázdná a v poslední chvíli požádá o další cigaretu, Galois nebo Žitán, protože ty, které už dostal, mu nechutnají. Ale Kat, který začíná být netrpělivý, zasáhne. Už jsme k němu byli velmi milosrdní, velmi ličtí, teď je čas to ukončit. Prokurátor odmítá i cigaretu, a to i přes opakovanou žádost odsouzeného, který velmi oportunisticky dodává, tohle bude naposledy. Na pomocníky dolehne jistá nepříjemnost. Od chvíle, kdy se odsouzený posadil, uplynulo asi 20 minut. 20 minut tak dlouhých a tak krátkých. Žádost o tuto poslední cigaretu nás vrací do reality situace, do času, který uplynul. Byli jsme trpěliví, stáli jsme a čekali 20 minut, zatímco sedící vězeň vyjadřoval touhy, které jsme spěchali uspokojit. Nechali jsme ho, ať si s obsahem tohoto času poradí sám. Bylo to na něm. Nyní mu ho bereme zpět. Odmítáme mu cigaretu a tlačíme ho, aby dopil svůj nápoj. Naposledy polkne a podává sklenici strážnému. Jeden z katových pomocníků v bytě vytáhne z kapsy saka nůžky a začne stříhat límec vězňovy modré košile. Kat signalizuje, že výstřih je příliš malý, a tak pomocník provede dva velké střihy na zadní straně košile a pro zjednodušení oddělí celou horní část zad. Ruce mu za zády spoutá provazem. Vězení vytažen nahoru. Strážní otevřou dveře na chodbě. Naproti dveřím se objeví gilotina. Následují stráže, které ho vedou dopředu a vstupují do místnosti, kde stroj odpočívá. Po jedné straně stojí malý hnědý proutěný koš. Všechno jde velmi rychle. Tělo je prakticky hozeno na plocho na břicho. Odvracím se nikoli ze slabosti, ale z jakési instinktivní a niterné skromnosti. Slyším ohlušující hluk. Otočím se zpátky. Krev, spousta krve, velmi rudá krev. V jednom okamžiku byl přerušen život. Z muže, který před necelou minutou mluvil, nezbylo nic víc než modré pyžamo v koši. Jeden ze strážných zvedá hadici. Stopy zločinu je třeba rychle zahladit. Cítím jakousi nevolnost, kterou ovládám. Sama v sobě cítím chladný odpor. Jdeme do kanceláře, kde se státní zástupce zabývá vyplňováním zápisu. Pečlivě ověřuje každý termín. To je důležité, mít přepis popravy. V 5:10 ráno jsem zpátky doma. Když píšu tyto řádky, je právě 6:10. No, tak jsem vám to nakonec přečetla celý. Ten závěr potom je teda, že Jean Dubyho hlava byla oddělena od zbytku jeho těla přesně ve 4:40 ráno a gilotina hlavu usekla bez problémů, vše bylo záležitostí sekund a o 4 roky později trest smrti ve Francii úplně zrušili. Takže to byl příběh gilotiny a pojďme se podívat na Hvězdní války, to bude taková lepší, veselější půlka. Prosím vás, děje se to ve stejném roce, mně to přijde furt úplně absurdní, ale je to tak. Pojďme se podívat na to, jak se vůbec jako stalo, že Hvězdní války vznikly, protože to asi nebylo samo sebou, že? Já nevím, kdo z vás, jak velký procento z vás má rádo Hvězdní války, já ráda mám. Nejsem takový ten úplně fanatik, ale jako měla jsem období, kdy jsem vlastně asi byla trošku fanatik, měla jsem všechno s nápisem Star Wars a tak. Táta mi to pouštěl už od nějakých mých 5 nebo 6 let, takže jsem s tím skutečně vyrostla. Tak. Než George Lucas vlastně zaujal vůbec diváky svýma příběhama o síle a hvězdách smrti, tak vlastně většinu svého dospívání žil pro něco úplně jiného a to byly auta. On totiž miloval auta. Miloval svobodu cestování, takový ten noční rituál projíždění se po silnici v kalifornském Modestu nebo balení holek na auta a podobně. Že jo? Samozřejmě jako byly tam nějaký náznaky toho, že by třeba mohl být režisérem, protože se mu jako hodně líbily různý seriály, žil různýma filmama, projevoval zájem o fotografování a tak, ale prostě nic jako nějak extra důležitýho. Až když koncem 50. let potom nastoupil na střední školu Thomase Downeyho, tak všechno ostatní ustoupilo, protože prostě ty auta byly nejdůležitější. On byl hodně špatný student, ale byl velmi schopný závodník. Jak vypráví životopisec Brian J. Jones v knize George Lucas, Lucas, se vlastně nejdřív dostal k motocyklu a na tom se proháněl po rodinném ranči. A když potom dlouze prosil o nový auto, tak jeho táta přišel s tím, že má malý žlutý auto Antobianchi Biancina, to je jedno, s dvouválcovým motorem, který jeho syna dopraví bezpečně z bodu A do bodu B. Ale to bylo Georgeovi málo, že jo? Takže on si vzal tu Biancinu a udělal si z ní takovou malou žlutou raketu. Prostě si to tak jako vytunil. A tenhle ten nadupaný vůz a ty své řidičské schopnosti potom začal zkoušet i v různých regionálních závodech a vyhrával. No bohužel odvrácená strana týhletý posedlosti autama byla, že právě na tu školu kašlal, sotva proplouval. A taky to samozřejmě znamenalo, že doma to nebylo úplně dobrý, protože jeho táta byl velmi nešťastný z toho, že jeho syn je propadá a že vlastně ho zajímají auta a nechce převzít rodinný papírnický podnik. No, ale George Lucas i tak potom odpočítával dny, kdy se z něj stane profesionální automobilový závodník, což prostě byl jeho totální sen. Jenomže 12. června 1962, tři dny před maturitou, do knihovny a pak se vracel zpátky domů a teda bohužel během té cesty zpátky vletěl z protisměru, vletěl auto Chevy Impala a vlastně to Lucasovo auto totálně jako obrátil na střechu. No a navíc jeho pás, co tam Lucas měl, tak prasknul a on byl vymrštěný na chodník těsně předtím, než to jeho auto narazilo do obrovského stromu. No a George Lucas teda upadl do bezvědomí, respektive nejdřív začal zvracet krev, pak upadl do bezvědomí. Měl pohmožděný plíce, několik zlomenin, během několika hodin se nicméně probral. A potom vlastně další 4 měsíce zůstával v nemocnici na nějakou jako rekonvalescenci. No a přemýšlel o tom, jestli je teda dobrý nápad jako dělat v životě tady tu věc. No a vlastně mu došlo, že asi závodníkem nebude a musel teda přijít na to, co bude dělat místo toho. A tak se zaměřil na focení a filmovou školu. Et voilà. Ta láska k autu mu nicméně zůstala a on vlastně se vrátil k tomu svému koníčku tak, že začal ty závodní akce aspoň fotit. No a díky tomuhle tomu navázal přátelství se známým kameramanem a fanouškem závodu Hesklem Wexlerem, to je skvělý jméno, a který ho vlastně i podpořil, i mu pomohl při vstupu na filmovou školu University of Southern California. A odtud právě už potom ten Lucasův osud nabral docela rychlej spád. A on z takového toho studentského vizionáře a chráněnce Francisa Forda Coppoly se stal, že jo, velmi úspěšným režisérem a producentem a vůbec jako tvůrcem takovýchhle kultovních filmů, jako jsou Hvězdné války. To je docela vtipný, ne? Když jdete prostě v Americe na filmovou školu, tak máte jako nějakýho svýho mentora Francisa Forda Coppolu. Když jdete u nás, tak je to třeba Jiřina Bohdalová prostě. No nic, každopádně přestože se Lucas odklonil od té závodní dráhy, tak vlastně jeho láska k autům je patrná i v jeho životním díle. Jeho průlomový hit, který ten film se jmenoval Americký graffiti z roku 1973, je vlastně takovej autobiografický příběh jeho středoškolských let, kdy teda tam hrdinové jezdí autem a hledají lásku a dobrodružství a tak. No a vlastně ta výroba toho filmu stála méně než $1 000 000, ale stal se z něj takovej ten teenagerovský trhák, který vydělal $50 milionů a dokonce 5 Oscarů, což jako na první pokus docela dobrý. No. A Lucas samozřejmě byl tímhletím velmi povzbuzený a tak se rozhodl, že dotáhne nápad na vesmírnou operu, který se svým partnerem Garym Kurtzem vlastně přemýšleli už od roku 1971. Ten příběh vlastně založili na takových vesmírných dobrodružstvích, jako byly příběhy třeba Flashe Gordona a Bucka Rogerse, což prostě byly takový story, co on měl rád, když byl malej. A v Hollywoodu v té době teda nebyla o sci-fi nouze, jo, ale většinou to byly takový ty temný, dystopický příběhy, vlastně nic jako s nějakou lehkou možná nadsázkou nebo něco takového jako zábavného, co by měly rádi i 14-letý děti, že jo. To přesně George Lucas chtěl udělat. Hvězdné války točím proto, že chci mladým lidem nabídnout nějaké vzdálené exotické prostředí, kde by se mohla prohánět jejich fantazie. Mám silný cit proto, aby se děti zajímaly o průzkum vesmíru. Chci, aby potom toužili. Chci, aby se dostali za hranice základních hloupostí současnosti a přemýšleli o kolonizaci Venuše a Marsu. No a povedlo se mu to. Lucas a Kurtz rozeslali 12-stránkový rozpracování Hvězdných válek, nebo takový synopsy jako různým hollywoodským studiím. Odmítli United Artists, odmítli Universal a studio 20th Century Fox, který vlastně už mělo za sebou ty graffiti jeho, se rozhodlo, že jim dá peníze na to, aby napsali scénář. No a samozřejmě to trvalo, že od hrubýho náčrtu k nějakému finálnímu scénáři to trvalo roky a ve skutečnosti by teda stejně ty dané návrhy Hvězdných válek nepoznali ani zarytý fanoušci. Protože Luke Skywalker byl původně starý generál, Han Solo byl žabý mimozemšťan, hlavní postava se jmenovala Kane Starkiller a temný straně síly se říkalo Bogan. No nic, tak Lukas prostě to stále přepisoval, ten vesmírný epos není úplně asi jednoduchý vymyslet a pak to celý jako rozpracovat. On furt jako měl pocit, že ten příběh je moc hutnej, že to je nevyvážený, že to všechno je moc nákladný na natáčení. No a jeho přítel a mentor Francis Ford Coppola nad těma prvníma návrhama taky vyjadřoval dost pochybnosti, dokonce i jeho partner Kurz druhou předlohu označil za blábol. Takže s každým dalším kolem se ten příběh zlepšoval. Ve druhém návrhu, který vyšel v roce 75, už je Luke Skywalker farmářský chlapec, Darth Vader je hrozivý chlápek v černém, že jo. Třetí předloha už měla Obi-Wana Kenobiho, už tam byla Leia, byl tam Han Solo, byl tam nějaký vztah mezi nima. Lukas přiznal, že má problém s psaním dialogu a tak si na pomoc přizval scénáristy Willarda Hicka a Glory Katz. A i když potom cokoliv napsali, tak stejně přepsal zpátky. No a 1. ledna 76 dokončil čtvrtou verzi scénáře, která nakonec byla použitá při zahájení natáčení v Tunisku. Vidíte, kruh se uzavírá. Měli jsme tady Tunisana popraveného. 25. března 1976. Lukas a Kurz původně počítali s rozpočtem $18 milionů. Společnost Fox jim nabídla ale jenom 7,5. Tak začali natáčet, nabídku přijali a zbytek už je historie. Hvězdní války, které byly uvedeny do kin v roce 77, zahájili vlastně úplně novou éru filmové tvorby díky všem těm speciálním efektům, tomu světu, který je vybudovaný s takový poutavý jako směsice mýtů a pohádek. A přestože konečný rozpočet filmu byl tady 11 milionů, tak vydělal celosvětově během svého uvedení do kin víc než 513 milionů a připravil půdu pro franšízu, která vlastně trvala donedávna, respekt trvá vlastně do dneška. A jako milují to generace fanoušků po celém světě, že jo. No a ještě tady mám takovej úplně závěr. Jsou tady skutečný historický události, které vlastně Lukase nějakým způsobem inspirovaly. On si, že jo, vzal různý prvky teologie, mystiky a mytologie i nějaký jako klasický filmy a i skutečná historie hrála prostě nějakou roli při formování té vesmírné, no, prostě ságy. Takže třeba, jo. On sám teda říkal, miluji historii, takže zatímco psychologický základ hvězdných válek je mytologický, politický a sociální základ je historický, to řekl pro Boston Globe v roce 2005. A dokonce je takovým milovníkem historie, že se stane hostem tohoto podcastu. Aha, že se v roce 2013 podílel na vydání knihy Star Wars and History, kterou editovali profesorky historie Nancy Reagan a Janice Liddle. Ale jako ona se to píše Liddle, Liddle, jo, škoda. No tak asi nikoho nepřekvapí, že tady máme inspiraci nacistickým vojskem a nacistama obecně. Ty elitní útoční jednotky, které jsou oddané tomu impériu, že jo, mají společný vlastně jméno s polovojenskýma bojovníkama, který bránili nacistickou stranu Stormtroopři. A vlastně ty uniformy imperiálních důstojníků a i ta Darth Vaderova helma se podobají těm, co nosili příslušníci německé armády za druhé světové války. A takový ten postupný vzestup Palpatína z kancléře na císaře je dost podobný jako zažil Adolf Hitler, že jo, z kancléře na diktátora. Ale Imperium nebylo jediná strana ve hvězdných válkách, která vlastně jakoby vykrádala nacistický obrazy, protože třeba závěrečná scéna původních hvězdných válek z roku 77, kde princezna Leia uděluje medaile rebelským hrdinům Lukovi Skywalkerovi a Hanu Solovi, zatímco vojáci stojí v pozoru, byla ozvěnou mohutných nacistických shromáždění v Norimberku, zachycených v propagandistickém filmu Leni Riefenstahl Triumvůle z roku 1935. Pak tu máme inspiraci Richardem Nixonem. Ačkoliv existují teda samozřejmě paralely mezi Palpatínem a Hitlerem nebo Napoleonem, tak prej přímou inspirací pro Palpatína byl právě americký prezident Nixon. Podle knihy J.W. Rinslera The Making of Star Wars Return of the Jedi, Lukas na otázku, zda byl císař Palpatine Jedi, odpověděl, ne, byl to politik, jmenoval se Richard Nixon, rozvrátil senát a nakonec převzal moc a stal se imperiálním chlapíkem a byl opravdu zlý, ale předstíral, že je opravdu hodný. Takže Lukas potom ještě v pozdějším rozhovoru uvedl, že vlastně Hvězdní války původně koncipoval jako reakci na Nixonovo prezidentství. Ve skutečnosti šlo o válku ve Vietnamu a to bylo období, kdy se Nixon snažil kandidovat na druhé funkční období, což mě přivedlo k historickému zamyšlení nad tím, jak se demokracie mění v diktatury. Že to chudák teda Lukas, co musí říkat dneska, když vidí Trumpa, to byl to úplně nový Hvězdní války, podle mě. No, pak tu máme inspiraci válku ve Vietnamu, to už jsem teda trošku řekla. On vlastně navíc původně měl točit i film o Vietnamu, měl se jmenovat Apokalypsa ve Vietnamu, ale dokonce třeba Vietcong mu přímo posloužil jako inspirace pro Ewoky, pro ty chlupatý, že jo, lesní tam ty tvory, který navzdory primitivním zbraním dokázali porazit jako výrazně silnějšího protivníka. Protože jak Vietcongu, tak Ewokům pomohla vynikající znalost místního terénu a schopnost s ním splynout. No, nevím, jestli to je trošku rasistický, ale pojďme dál. Pak tu máme samozřejmě inspiraci starověkým Římem. Ty politické instituce hvězdných válek jako Senát, Republika, Imperium a takový ty pseudolatinský jména postav jako kancléři Valorum, Palpatine a tak, jsou prostě ozvěnou institucí starověkýho Říma. Architektura na planetě Nabu se podobá císařskému Římu, nebo prostě takový ty závody, co tam se odehrávají, jsou podobné jako závody vozatajů, který třeba jste mohli vidět ve filmu, já nevím, Ben Hur nebo Fastrixové Obelixovi, že jo. Takže rozhodně to tak je, nebo aspoň říkají to lidé, kteří psali o Star Wars, jo, že je zřejmé, že základní struktura Lukasovy historie vychází z pádu Římské republiky. No a pak tu máme Jedi, který zřejmě pravděpodobně vycházejí z templářů, tože prostě elitní rytíři, že jo, v Galaktické republice střeží mír a spravedlnost. Jsou taky možná trochu podobný třeba japonským samurajům nebo šaolinským mnichům, ale právě jsou taky ozvěnou středověkého vojenského řádu templářů. Byli nadiné rytíře ceněni pro svou přísnost, oddanost a morální čistotu. Stejně jako rytíři Jedi, i templáři praktikovali individuální jakoby takovou tu jakože chudobu nebo skromný život v rámci vojensko-monstrátského řádu, který sám disponoval velkými materiálními zdroji. Takže i Jediům, i templářům vládla 12členná rada starších v čele s velmistrem, že jo. A i ten oděv se podobal takovýmu tomu bílému rouchu s kapucí, co nosili ty křesťanský mniši pomlčka bojovníci, který právě skládali tady ty sliby. No a vlastně podobně jako velká čistka Jediů, kterou nařídil Palpatine v pomstě Sithů, tak i francouzský král Filip IV. Zlikvidoval templáře, poté co jich stovky zatkl a následně mučil a popravil za kacířství. Ale to ještě ne gilotinou. Tak. A to je prosím vás všechno. To bylo dlouhý, ale mě to bavilo, tak doufám, že to bavilo i vás. Dejte vědět, jak vás baví tato nová rubrika, protože mám dalších spoustu témat, který vám můžu takhle vypovědět. A to je asi už teda opravdu všechno, tak se mějte hezky. Děkuji vám za pozornost a těch váš život příběh, který se opravdu stalo.